Baugstöðum, Páll Guðmundsson segir frá. Nei, á hvaða stöðum áttu helst að vera draugar?
Það var aðal draugastöðvarnar voru hérna við Hraunsá, hún á milli Stokkseyrar og Eyrarbakka. Og svo var það hérna við Baugstaða á og milli Baugstaða og Skipa. Og á gamla hrauni ég held að það hafði verið mikil draugagangur þar. Guðni hefur nú heldur sagt frá því einhverju. En draugagangurinn hérna við Baugstaða á, hann vann nú til að því að það druknuðu hérna þrír menn. Druknuðu þrír menn hérna við Baugstaða brú. Eða það var nú að, þá ekki brú, heldur bara göngutrí á yfir ána. Og þeir voru taldir hafa farið gera vart við sig eitthvað eftir að þeir voru dauðir. En þó er mestu líkin til þess að það sé skáldskapur.
Hvað hefurðu heyrt af þeim sögum?
Ég man nú bara ekki að segja nógu skýrt frá því. Það var til dæmis ein saga var svo. Það hrossagangur var hérna mikil fyrir á Stokkseyringar áttu mikið á hrossum á því tímabili og áttu fram 1930 líklega. Því að heyskapur var þannig hjá þeim að þeir þurftu að sækja nokkuð langa veg og þurftu að eiga mikið á hrossum. Og svo var það fjörubeitin sem gerði þessi hross ódýr í fóðri. En svo gengur þau hérna á Baugstaðakampinum. Fjöldin af þessu. Og sagan var nú þannig að það var Stokkseyringur, maður á Stokkseyringur, sem fer hérna að sækja hest og hefur hann sennilega verið fyrir ofan ána. Hann hefur þurft að fara yfir hana til þess að sækja hestin. Og gerir það en druknar. Það var efur mikið sjávarflóð og hann tók út af eða datt út af trjánum það og druknaði. En svo átti hesturinn að hafa fundist aftur seinna allur limlestur eftir hann. Hann var það magnaður, hann gat marið hann allan og jafnir stungið. Þetta hefur verið allt öðru vísi svolítið. Þetta hefur verið eitthvað saman við þetta auðvitað. Ég kann ekki neinar, hreinlegar, ekki fallegar draugasögur. Það var ekki trúnaður lagður á þetta. Pabbi minn, hann var ákaflega laus við það. Alla hjátrú og draugatrú. Og það hef ég nú verið líka.